እዚ ብ1925 ሜትር ባንድ ብቴሌቭዥን እትከታተልና ድማ ኣብ ኢትዮሳት ብቐጥታ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ከመይ ተምስዩ እንትውዕሉን ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደብና ሎሚ ሶሉስ 21 ለካቲት 2015 ወይ ድማ 28 ለካቲት 2023 እዩ። ዜና ብምቕዳም ውድብ ጥዕና ዓለም ልዕሊ 12 ሜትሪክ ቶን ቀረባት ጥዕና ንትግራይ ምሕጋዙ፣ ናይ ኬንያ ፕሬዚዳንት ሃገራዊ እዋን ሓደጋ ክእውጁ ድፍኢት ምሕያሉ፣ ናብ ዩክሬን መዓልታዊ ልዕሊ 550,000 ሓገዝ ውዑይ ምግቢ ይቐርብ ከም ዘሎን ሰለስተ ጸብጻባት ኣከታቲልና ክነቕበልኩም ኢና። መደብ ኣሜሪካና እውን ሒዝና ኣለና። ንኹሉ ምሳና ጽንሑ። ምሳኹም ዘምሲ ገብረ ገብረ መድህንየ ፈለማ ግን ዜና ካብ ተወልወለ ገብርኤል።
ሰላም ከመይ ተምስዩ። ዕለታዊ ዜና ኢትዮጵያ ብሕቡራት ሃገራት ዝምራሕ ኣብ ኩናት ትግራይ ዝተፈጸመ ግፍዒ ንምፅራይ ዝግበር ምርመራ ንኽቋረፅ ዳግም ጸዊዓ። እቲ ጉዳይ ኣብ ሕቡራት ሃገራት ድምፂ ክወሃበሉ እያ እትፅውዕ ዘላ ኢትዮጵያ ብመሰረተ ሓበሬታ 5 ዲፕሎማት። እቲ ጉዳይ ኣብ መንጎ ሃገራት ኣፍሪቃን ምዕራባውያንን ምክፍፋል ከም ዘስዕብ እውን ይረአያ ኣሎ። ሽሕ እኳ እቲ ኣብ ጀነባ ዝመደበሩ ቤት ምክሪ ሰብኣዊ መሰላት ስርሑ እንተቐፀለ፣ ኣዲስ ኣበባ ግን ሓደ ረቂቕ ውሳነ ናብቶም ኣባላት ምክሪ ዘርጊሓ ኣላ። እቲ ምርመራ ትግራይ 6 ኣዋርሕ ኣቐዲሙ ንኽቋረፅ ዝፅውዕ ረቂቕ ይቋረፅ ዶ ይቐፅል ዝብል ድምፂ ንክወሃበሉ። እቲ ኢትዮጵያ ተቕርቦ ዘሎ እማሜ ዛጊ ዘሎ ውፅኢት ምርመራ ከይወፅእን ኣብቲ ጉዳይ ዝግበር ክትዕ ክቋረፅን ዝፅውዕ እዩ። ኢትዮጵያ እቲ ምርመራ ትግራይ ፖለቲካዊ ተበግሶ ዘለዎ እዩ ብዝብል ካብ ብኣግኡ ክትቃወሞ ጸኒሓላ። 47 ሃገራት ዝሓቐፈ ቤት ምክሪ ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት ካብ ሶኒ ጀሚሩ ክሳብ መያዝያ 4 ዝቕፅል ኣኼባ ዝጀመረ ኮይኑ ኣዲስ ኣበባ ሓሳባ ክትቅይር እውን ፃዕርታት ይካየዳሎ እዩ። ኣዲስ ኣበባ ትገብሮ ዘላ ወፍሪ ምቁራፅ ምርመራ ኩናት ትግራይ ሕማቕ ትምህርቲ ዘሕልፍ ኢሉ ሓደ ምዕራባዊ ዲፕሎማት ኣብ ጀነባ። 3 ክኢላታት ዝሓዘ መርማሪ ኮሚቴ ካብ መወዳእታ 2021 ኣትሒዙ ስርሑ ካብ ዝጅምር ንድሓር እቶም ኣብቲ ኩናት ዝተሳተፉ ሓይልታት ገበናት ኩናትን ካልእ ግሰትን ምፍፃሞም ክእምን ዝኽእል ምኽንያታዊ ባይታ ኣሎ እዩ ኢሉ ነይሩ እዩ። እንተኾነ ነቲ ምርመራ ክወሃብ ዝፀንሐ ፖለቲካዊ ደገፍ ኣብ ዝቀረባ እናሃሰሰ መፂርሎም። ምኽንያት ድማ ሃገራት ኣፍሪካ እቲ ዝሓለፈ ጥቅምቲ ዝተገብረ ምሕዳስ ስልጣን መርማሪ ጉጅለ ተቃዊመንኦ ነይረን እየን። እንተኾነ ብፀቢብ ድምፂ ክናዋሕ ተገይሩ። ሕጂ እውን ዝወሃብ ድምፂ ኣብ መንጎ ምዕረባውያንን ኣፍሪቃውያንን ምክፍፋል ከም ዘስዕብ ዲፕሎማት ይሕብሩ ኣለው። ምዕረባውያን ድማ ኣንጻር ቻይና ኮነ ኣንጻር ሩስያ ደገፍ ኣፍሪቃውያን የድልየን ኣሎ። እቲ ኣብ ልዕሊ ጉዳይ ምንዋሕ መርማሪ ጉጅለ ኩናት ትግራይ ዝግበር ክትዕ ግን ከቢድ ከም ዝኸውን ዲፕሎማት ይእምቱ ኣሎ። ኣብቲ ቤት ምክሪ ኣምባሳደር ኣሜሪካ ሚሸል ተይለር ኢትዮጵያ እቲ መርመራ ክቋረፅ ትደፍእ ከም ዘላ ድሕሪ ምርግጋፅ ምቁራፅ ዘመሓላልፎ መልእኽቲ ንቃወመ ኢና፣ ነቲ ኢትዮጵያ ሒዛቶ ዘላ ግስጋሶ እውን ዝሕግዛ ኣይኮነን ኢላ ብመሰረት ጸብጻብ ሮይተርስ። ኣብ ኢትዮጵያ ዞባ ቦረና ድሕርቲ ዝተናውሐ ደርቂ ሰብኣዊ ኩነታት እናኸፈ ይኸይድ ምህላው ይገለጽ ኣሎ። ሓላፊ ምክልኻል ሓለጋን ምውሃድ ረድኤትን እቲ ዞባ ኣቶ ሊባን ሶራ ንቪኦኤ ክገልጽ ከሎ ብሰንኪ ሕሱም ደርቂ ልዕሊ 300,000 ሰባት ተፈነቒሎም ኣለው ኢሉ፣ እቲ ቁፅሪ ኣብ ዝመፅእ መዓልትታት ክውስኽ ከም ዝኽእል እውን ሓቢሩ ኣሎ። እቶም ተፈናቐልቲ ዘራእቶምን ጥሪቶምን ምስ ጠፍአ ካብ መንበሪኦም ክወፁ ከም ዝኽኣሉ ይገልፁ። ህይወትና ክነድሐን ኢና ናብዚ ሃዲምና ዘለና ትብል ሓንቲ ኣደ 8 ቆልዑ ሕጂ ኣብ ከተማ ያቤሎ ተዓቂቦም ኣሎ። እቲ ከባቢ ንዝሓለፈ 5 ዓመታት ተደጋጋሚ ሕፅረት ዝናብ ስለ ዘጋጠሞ ኢትዮጵያ ብዝሓለፈ 4 ዓመታት ካብ መንጎ ዘጋጠማ ሕሱም ደርቂ ሓደ ምዃኑ ይግለጽ ኣሎ ጸብጻብ ገልሞ ዳዊት እዩ ካብ ከተማ ያቤሎ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ናይ ሕቡራት ሃገራት ትካል ስደተኛታት ዩንስሲኣር ኣብ ሶማልያ ኢትዮጵያን ኬንያን ብደርቂ ንዝተሃሰዩ 3.3 ሚልዮን ስደተኛታትን ተፈናቐልትን ንህይወት ኣድሕን ዝኸውን 137 ሚልዮን ዶላር ህፁፅ ረድኤት ይምሕፀን ኣሎ። ብመሰረት ሓበሬታ ዩንስሲኣር ኣብ ኢትዮጵያን ሶማልያን ጥራሕ 1.7 ሚልዮን ሰባት ካብ ቤት ንብረቶም ተፈናቂሎም ኣሎ። ካብዚ ብተወሳኺ ካብ ሶማልያን ደቡብ ሱዳንን ናብቲ ብደርቂ ዝተሃሰ ከባብታት ኢትዮጵያን ኬንያን ዝተሰደዱ ድማ ልዕሊ 180,000 ስደተኛታት ከም ዘለዉ ድማ ዩንስሲኣር ኣፍሊጡሎም። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ዝሓለፈ ቀዳም ብተዛማዲ ሰላማዊ ናይ ምድማፅ እዋን ዝሓለፈሉ ሃገራዊ ምርጫ ናይጀርያ ኣብተን ድምፅን ተቆፂሉ ዘሎ 25 ናይ 36 ክፍለ ሃገራት ቦላ ንቲቡ ይመርሕ ምህላው ኣገልግሎት ዜና ሮይተርስ ኣስፊሩ። ሃገራዊ ቦርድ ምርጫ ናይጀርያ ኣብ ዝሃቦ ወግዓዊ መቁፃር ድምፂ ካብ ገዛኢ ሰልፊ ገስጋሲ ባይቶ ኦል ፕሮግረሲቭ ኮንግረስ ቦላ ትኒቡ ብ36 ሚእታዊ ክመርሕ እንከሎ ቀንዲ መቐናቕምቲ ተባሂሉ ዝርአ ኣቲኩ ኣቡበከር ድማ ብ30 ሚእታዊ ይስዕበሎ። ዛጊድ ተቆፂሩ ብዘሎ ድምፂ ብ20 ሚእታዊ ሳልሳይ ተርታ ሒዙ ዘሎ ካብ ሰልፊ ዕዮ ዝኾነ ፒተር ኦቢ እዩ። እንተኾነ ዳርጋ ኩላቶም ተቃወምቲ ሰልፍታት ንውፅኢት እቲ ምርጫ ይቃወምዎ ኣለዉ። ኣብ እዋን መሃብ ድምፂ ምዕሩነት ኣይነበረን ይብሉ። ኣብ ብዙሕ ቦታታት ገለ መድመፂ ማሽናት ክበላሹን ዜጋታት ድሕሪ ነዊሕ መስርዕ ድምፆም ከይሃቡ ክኸዱ ከም ዝተገብረን ብዙሕ ምዕዝምዛማትን ምጉዳል እምነትን ፈጢሩ እዩ። ሎሚ ሰሉስ ኣብታ ማእከል ንግዲ ምዃና እትፍለጥ ሌጎስ ጉንፂ ከይለዓል ስለዝተፈርሐ ሓያሎ ትካላት ንግዲ ተዓፅየን ውዒለን ኣሎ። ብሩዋንዳ ዝድገፉ ኤም23 ዝተባሃሉ ዕጡቃት ጉጅለ ገለ ዓድታት ኮንጎ ይቆፃፀሩሉ ኣብ ዘለዉ እዋን ኣማኢት ነበርቲ ንድሕነቶም ናብ ርእሰ ከተማ እቲ ኣውራጃ ዝኾነት ጎማ ዝተሰሜት ከተማ ይስደዱ ምህላዎም ካብቲ ቦታ ዝበፅሐና ዜና ኣፍሊጡ። ኣብቲ ብማዕድን ሃብታም ዝኾነ ምብራቃዊ ኮንጎ 120 ዕጡቃት ጉጅለታት ንስልጣንን ምቁፅፃር እቲ ከባብን ክቃለሱን ከለዉ፣ ነባሮ ድማ ንስለ መሬቶምን ርስቶምን ነብሶም ይከላኸሉ። በቲ ተደራራቢ ጎንፂ ኣስታት 5 ሚልዮን ዜጋታት ግዳይ ውሽጣዊ ምምዝባል ዓፀቦን ሰብኣዊ ቅልውላውን ኮይኖም ኣለዉ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ፕሮግራም መግቢ ዓለም ኣብቲ ቦታ ሓገዝ እትህብ ኣብ ልዕሊ ዝነበረት ነፋሪቱ ብዕጡቃት መጥካዕቲ ድሕሪ ምውራዱ በረራ ደው ከም ዘበሉ ኣፍሊጡ። እዚ ዝሓለፈ ሰሙን ዘጋጠመ ክስተት ናብታ ሄሊኮፕተር ተደጋጋሚ ተኽሲ ተፈኒዋ እኳ እንተነበረ ብሰላም ምዕላባ ውድብ ሕብራት ሃገራት ከፍልጥ ከሎ ንተወሰነ ግዜ ግን ናብቲ ከባቢ በረራታት ደው ከም ዘብል ሓቢሩ። ካብቶም ኣብቲ ቦታ ዝዋስኡ ኣስታት 120 ዕጡቃት ጉጅለታት ነታ ሄሊኮፕተር ዘጥቃዒ ኣካል ዛጊት ሓላፍነት ኣይወሰደን። ኣብ መወዳእታ ካናዳን ኣሜሪካን ቲክቶክ ካብ መንግስታዊ መሳርሕታት ከልግስኦ ወሲነን። ዋይት ሃውስ ንትካላት መንግስቲ 30 መዓልታት ሂብዎን ኣሎ ነቲ ፍሉጥ ፕሮግራም ማሕበራዊ ሚድያ ንጥቃም ደው ከብላ። እቲ ውሳነ ዝሓለፈ ታሕሳስ ባይቶ ኣሜሪካ ኣጽዲቕዎ ነይሩ እዩ። ምዕራባውያን ሃገራት ቻይናዊ ኩባንያ ቲክቶክ ዝጥቀሞ ዳታ ኣብ ድሕነት ተጠቀምቲ ሻቅሎት ኣለና ከምኡውን ንኣርኣያ ቻይና ዘፋልጥ እዩ ብምባል ስኽፍትአን ክገልጻ ጸኒሐን ኣለዋ። ቲክቶክ ግን ነቲ ሻቅሎት ብምንጻግ ፖለቲካዊ ተበግሶ ዘለዎ እዩ ኢልዎ ኣሎ። ካናዳ እውን ተመሳሳሊ ስጉምቲ ወሲድ ኣላ ቲክቶክ ኣብ መንግስቲ ዘይምጥቃም። ሎሚ ሰሉስ መብርሂ ዝሃበ ውሃቢ ቃል ሚኒስትሪ ወፃኢ ቻይና ኣሜሪካ ንስነ ሓሳብ ሃገራዊ ፀጥታ ልዕሊ ዝግባእ ትመጠላ ንካምፓኒታት ካልኦት ሃገራት ንምዕፋን ድማ መንግስታዊ ሓይሊ ትጥቀማላ ክብል ከሲሱ። ብካልእ ወገን ኣብ ባይቶ ኣሜሪካ ዘለዉ ሪፓብሊካን ፕሬዚደንት ባይደን ብደረጃ ሃገር ቲክቶክ ክእግድ ስልጣን ዝህቦ ዓንቀፅ ሕጊ ክሕልፉ ይዳለው ኣለው። ዜና ብዝፍፅም
ዜና ሰሚዕኹም ክቡራት ተኸታተልቲ መደብና። ናብ ፈላማይ ጸብጻብ ክንሓልፍ ውድብ ጥዕና ዓለም ንክልል ትግራይ 122 ሜትሪክ ቶን ሓገዝ ናውቲ ሕክምና መድሓኒት ከም ዝሃበ ገሊጹ። ቢሮ ጥዕና እቲ ክልል ብወገኑ እቲ ጋግ ኣዝዩ ገፊሕ እኳ እንተኾነ ምጅማር እቲ ስራሕ ግን ዓብዪ ገስጋስ እዩ ክብል ገሊጹ። ወኪልና ሙልጌታ ጽብሃ ኣብቲ ትማሊ ዝተኻየደ ናይ ምርኽኻብ ስነ ስርዓት ተረኺቡ ዘዳለዎ ጸብጻብ ሙልጌታ።
ውድብ ጥዕና ዓለም ኣብ ክልል ትግራይ ንዘሎ ሕፅረት መድሓኒትን ናውቲ ሕክምናን ንምቅላል ሓገዝ ምግባር እዩ። ኣብቲ ትካል ኣተሓባሪት ግብረ መልሲ ሰሜን ኢትዮጵያ ዶክተር ማርጆሪ ሙፓንዳሬ ዝገለጻ ትማሊ ኣብ ከተማ መቐለ 122 ሜትሪክ ቶን ዝምዘን መድሓኒትን ናውቲ ሕክምናን ቢሮ ጥዕና እቲ ክልል ተረኪብ እዩ። እተን ኣተሓባሪት ከም ዝገለጾ ብውድብ ጥዕና ዓለም ዝተገበረ ሓገዝ ንሃንደበታዊ ሕክምና መሳርሕን መድሓኒትን ብሕፅረት ምግቢ ዝተጠቐዑ ሰባት ዝጥቀምሎምን ንተመሓላለፍቲ ዘይኮኑ ሕማማት ዝውዕሉ ኣፋውስን ከም ዝርከብዎም ተዛሪበን
122 ሜትሪክ ቶን
ቀረብ ናውቲ ሕክምናን መድሓኒትን እዩ ሓገዝ እናሃብና ንርከብ እዚ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ትግራይ ዝከፋፈል ይክኸውን ክሳብ ሕዚ ንሰሜን ኢትዮጵያ 650 ሜትሪክ ቶን ንክልላት ትግራይ ዓፋርን ኣምሓራን ናውቲ ሕክምናን መድሓኒትን ሓገዝ ገይርና ኣለና እየን ዝበላ ውድብ ጥዕና ዓለም ንዝተፈላለዩ ዓለም ለኸን ናይ ውሽጢ ዓዲ ትካላትን ብምትሕባር እቲ ሓገዝ ናይ ምቕራብ ስራሕቲ ይፍፅም ከም ዘሎ ዝገለፃ ዶክተር ማርጆሪ እቲ ቀረብ መድሓኒት ምስ ዘሎ ድሌትን ትነፃፀር እኹል ከም ዘይኮነ ንርዳእ ኢና ኢለን ውድብ ጥዕና ዓለም ምስ ካልኦት ኣብ ዓውዲ ጥዕና ዝሰርሑ ትካላት ተወሳኺ ሓገዝ ንሰሜን ኢትዮጵያ ንምቕራብ ክሰርሕ እዩ ተወሳኺ እውን ካልኦት ትካላት ኣብ ዓውዲ ጥዕና ዘሎ ድሌት ንክማላእ ንክሰርሑ ፃዕሪ ክገብር እዩ እየን ኢለን ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ብኩናት ጉድኣት ኣብ ዝበፅሖም ክልላት ትግራይ ዓፋርን ኣምሓረን ሓገዝ ከም ዝቕፅል እተነቲ ሓባሪ ዝገለፀ ሓላፊ ቢሮ ሓለዋ ጥዕና ክልል ትግራይ ዶክተር ኣማኑኤል ሃይለ ብወገኖም ኣብቲ ክልል ልዕሉ ግለት ናውቲ ሕክምናን መድሓኒትን ከም ዘሎ ገሊፆም እዮም በዚ ድማ ክሳብ ሕዚ ሰባት ብሕፅረት መድሓኒት ይፅገሙ ከም ዘለው ድሕሪ ምግላፅ ውድብ ጥዕና ዓለም ዝገበሮ ሓገዝ ተስፋዋሃቢ ኢሎም
ዝሕዚ ምፅኦሞ ዘለው ናይ መድሓኒት ኣቕርቦት ክሳዕ ሕዚ ናብ ትግራይ ካብ ዘምፅዎ ዝሓሸ መጠን ዘለዎ እዩ እዚ እውን ከም ዓብዪ ነገር ኢና ንቆፅሮ ኣብ መሬት ዘሎ ድሌት ብጣዕሚ ዓብዪ ብጣዕሚ ገዚፍ እዩ ከምዚ ሓደ ክፍሊ ተኣኪቡ ክንሪኦ ከለና ሓደ ትካል ከይዱስ ኩሉ ፀገም ዝፈትሕ ክመስል ይኽእል ኣብ መሬት ዘሎ ፀገም ግን ከምኡ ኣይኮነን ብጣዕሚ ብዙሕ እዩ
እዚ ሓገዝ ተጠናኺሩ ክቐፅል ድማ ዶክተር ኣማኑኤል ሓቲቶም ቤት ፅሕፈት መተሓበሪ ሰብኣዊ ሓገዝ ወደ ሕቡራት ሃገራት ኦቻ ኣብዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ዘውፅኦ ፀብጻብ ካብ መፈለምቲ ወርሒ ጥቅምቲ ክሳብ ወርሒ ለካቲት ኣብ ዘሎ ግዜያት ን5.2 ሚልዮን ህዝቢ ትግራይ ሓገዝ ምግቢ ከም ዝተኸፋፈለ ገሊጹ እዩ ኣብ ካልእ ዙር ድማ ካብ ወርሒ ታሕሳስ መወዳእታ ጀሚሩ ክሳብ መፋርቕ ወርሒ ለካቲት ሓገዝ ምግቢ ክረኽቡ ካብ ዝግብኦም 5.6 ሚልዮን ሰባት እቶም 16 ሚእታዊ ሓገዝ ምግቢ ከም ዝረኸቡ ገሊጹ እዩ ድሕሪ ስምምዕነት ሰላም ኣብ ሰብኣዊ ሓገዝ ምምሕያሽ ይረአ ከም ዘለዩ ኦቻ ኣብ ፀብጻቡ ዝገለፀ ድሕሪ ስምምዕነት ሰላም ክሳብ መፈለምታ ወርሒ ለካቲት 4088 ሰብኣዊ ሓገዝ ዝፃዓና ተሽከርከርቲ ናብ ትግራይ ከም ዝኣተዋ እዩ እቲ ፀብጻብ ኣመላኺቱ ብተወሳኺ እውን ኣብ መፈለምታ ዝወርሒ ኣብ ከባቢ ዓዲ ሃገራይ ክልተ ተቐቢሮም ዝነበሩ ቦምቢ ብምፍንድኦምን ተመሳሳሊ ፍጻመ ድማ ኣብ ከባቢ እገላ ኣብ ክልተ ቦታታት ስለ ዘጋጠመም ሰለስተ ሰባት ሂወቶም ከም ዝሓለፈን ካልኦት ብዙሓት እውን ከም ዝተጎድ እዩ እቲ ፀብጻብ ዘመላኽት ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅብሃም መቐለም
ናብቲ ካልኣይ ፀብጻብ ክንሓልፍ ፕሬዚዳንት ኬንያ ዊልያም ሩቶ ኣብ ሰሜናዊ ክፋል ሃገሮም ልዕሊ 5 ሚልዮን ህዝቢ ኣጓኒፍዎ ዝርከብ ድርቂ ኣመልኪቶም ሃገራዊ ሓደጋ ክእውጁ ድፍኢት ይበዝሖም ኣሎ ንተኸታታሊ ሻድሻይ እዋን ዘጓነፈ ሕፅረት ዝናብ ኣብቲ ዞባ ጥሜት ከጋድድ ገይሩ ኣሎ ኣሕመድ ሑሴን ልዕሊ ፍርቂ ዝኸውን ነበርቲ ንሓደጋ ውሕስና ምግቢ ተቓሊዑ ኣብ ዝርከበላ ግዝኣት ዋጅሪ ኬንያ ተረኺቡ ዝለኣኾ ፀብጻብ ሳራፍሳየ ክተቕርባ እያ
ብሓደጋ ድርቂ ዝተሃሰዩ ነበርቲ ኣብ ኬንያ ግዝኣት ዋጅር ቁሸት ኪልኪለ ሓገዝ ክመፀሎም ብሃንቀውታ ይፅበዩ ኣለው ብኣሽሓት ዝቆፀሩ 4 እንስሳ ካብተን ዝሓልፋ መኻይንን ገበርቲ ሰናይ ጉጅለታትን ሓገዝ ንምርካብ ኣብ ፅርግያታት ዓሪዶም ይርከቡ ሩቅ ኣሕመድ ሓንቲ ካብኦም እያ ንደቃ ዝኸውን ሻይ ተፍላሓላ
ካብ ሎሚ ንድሓር ንዳለዎ ዝተረፈ ምግቢ የብልናን ኣብዚ ምናልባት ካብዘይ መንግስታዊ ትካላትን ካልኦት ዝሓልፋ መኻይንን ሓገዝ እንተረኸብና እዩ
ሰበስልጣን ኬንያ ከም ዝብልዎ እቲ ንተኸታታሊ 6 እዋናት ክረምቲ ዘጓነፎም ሕፅረት ዝናብ ምክንያት ብሚልዮናት ዝቁፀሩ እንስሳት ክመቱ ከለው ልዕሊ 5 ሚልዮን ኬንያውያን ድማ ቅልጥፍ ሰብኣዊ ሓገዝ ከም ዘድልዮም ይዛረቡ ልዕሊ ፍርቂ ቁፅረቶም ግዳያት ዝርከቡለን 3 ግዛኣታት ሰሜን ኬንያ ጋሪሳ ዋጅርን ማንዴራን ይበሃላ ኣመሓደርቲ እዘን ዞባታት ፕሬዚዳንት ኬንያ ሃገራዊ ሓደጋ ክእውጁ ዝተማሕፀኑ ኮይኖም ምሕፅንቶም ግን ሰማዕ ዘይምርካቡ እዮም ዝገልፁ ኣባስ ሼክ ወካል ህዝቢ ግዝኣት ዋጅር እዮም ንድምፂ ኣሜሪካ ከም ዝበልዎ
ኩሉ ሸዓብ ዝተረኸብናሉ እዋን ኣውጁ እውን እብሎም እቶም ፕረዚደንት እውን ቃል ይኣትውልና ሃገራዊ ሓደጋ ደርቂ ከም ዘጓንፈና ክእውጁ ክሳብ ሎሚ ንፅብዮም ኣለና
ኣጓኒፉ ዘሎ ሓደጋ እዩ ህዝቢ መግቢ ክረክብ ኣይከኣለን መዓልታዊ ብደርዘን ዝቁፀሩ ሰባት ይሞት ኣለው ህዝቢ ካብ ደገ ሓገዝ ምእንታን ክረክብ መንግስቲ ሃገራዊ ሓደጋ ዝእውጀሉ ሰዓት ዝበፅሐ ይመስለኒ እዮም ዝበሉ دمز أمريكا نزا أملكتو نبحلا في بيت صحفات بريزدانت كينيا زقبرو فتانا سلكي أي سلطون. بريزدانت كينيا ويليام روتو أبزحلا فاسومون إذا حدقن يكونتات دركي بقلتف قبرا ملسنا يدليو اللو بفلاي زخف أسقاين جنكتن نمكلال زقبر متأتتاو كعبي قبا إلوم نيروم. روتو وسيخوم منقستي كاب كل التشحن عسران حدن ورح مسكرم جميرو نمكل خال درك أزوعيل كل التميتن 50 مليون دولار وزقاز قبر أخوينو كاب زحدش بجتون توسخ حقز كقبر مخانو قليز أم.
In the latest supplementary budget we have set aside an additional 60
after the Harawai budget to gaf توسخ 60 بليون شلنج ويك 47 مليون دولار أمريكا كوارح لكاتي تسكن وارح قنبت أبزل لقزي زوعل نمكل غال حالة قادر كيزغوون من قستاو بجت مديبنا لنا
أبقال معسكرا سركبو تمزابلتي حاجز كبت حم جميرو لو كأيح مسكال كينيا مقبخة كفافل انتجمروون زاقيد قن نزتو السنو سرابيتات راحي تواتحو أبدي أمانيا أتحباباريت كأيح مسكال كينيا أبقز أتواجريا كم زد ماتبل
if these communities are not helped anytime soon the situation
اذا محور السبات قلت في حاجز انت زي رخيبهم زخف اخونا تاتي زخون ازي زخف اقلو لا مغبي يا غواني فزلهم تمالي اب قربانا زركبهم عوابتات كبكالوت كبابتات انا مصو حاجز كصبي تعذبنا حاجز كرهبو ناب زحلفه مخاين كوغيون رينا
اذا خمزيلو نحلوا خمروق يا محمد زبلو قدات كن انترفو حاجز اب قربا خمصانا ايزبل تصفى زترفهم يلان
نابتي سالساي سبساب كنحلف World Center Kitchen مالت عالم لخا مأخل كشينة زتبها لقبار سناي دحري ورا روسيا هزبي يوكرين بزق بأمتان كمقب أبلعلي حادة شيح كتماتات يوكرين لعلي حموشتميتين حمسان شيح وعي مقبي ببعلتو كامزا قرابة تقاليسو أبسنبل تفلما عمد اتوكينات مسراتي اتتكال قبار سناي هوزي أندروس نابرسة كتما يوكرين كيف بأكال بازي حلو ريبورتر دمسا أمريكا أنا كوزيوسكو مستي أب عالم وري كشاني مقبزخون هوزي أندروس تراخي بانيرا كاب إيربين يوكرين زل أخطو تسابساب من يافورك كتار بايا
وعي سوب ويون مرق قل عسا كمون دنشن سلاطان ديزرت ويكا كم دولش زبالو مقر مقبي ام زوم كابتي وورلد سنتر كيتشنز تبهال التكال قبار سنناي زخون ولنتنياتات ننبرت زوبا كييف كتبا إيربان زدالو لوم ازو زخون زلو كيناتي كرين كال اي عمتو ابزح زل ايوم كشان مقبن مسرات التكال قبار سنناي وورلد سنتر كيتشن هوزي اندريسون ابو ترخيبون يروم
But yes, it's an anniversary of hope. Obviously, with the visit of President Biden, other leaders of other countries that are coming to...
President Biden, مرحتي كالقوت هاقراتن مست زقبرو مبسح تدميرو ازيز انبل تسفايو. ني President Zelenskin هزبي يوكرينن زلووم دقف نمرايو مزيام. ملغت تسفايو.
World Center Kitchen كان مفارق مقابيت كل التشحن عسران كل التنعامة مرد جميرو أمولو يكرين مقبز الدالو اللون زكفافلو اللون مدبرات كفيتيوم ولن تنياتات كانت وعي مقبي ني يكريناويان يعدلوم
That's why at the end we ended in more than 1,000 towns and cities We had more than 8,000
أمود داتو قبل علي حادشح ناوشتون عبيتين كتماتات نسمون شمونتشح مكففال مقبين قبر مش تميتين حمسان شح نحادة سبزخون مع الدين مع التي أبرسيو تحت غرصن عبيات النقدين أبزي باللخعة حادة نتبك التميلين مكبيز حازة بورساتات نعدل
حالتات روسيا أبزح الفور حات تصديا أب إيربن اللي على عسر تشح أبايتي بمعناوم بزحات نابقزيا وكتماتات كقعزو تقدي دوميوم كابتا كتما أب حادة نايت أمالاتات حمام سامبو محكة مزنبرة اللي على سلسة ميت سابات حيزو زلون أب تحت من نباب روزر كوبو نبرتي إيربنين بوشان كابتا علم لخطكا القبار سناي مقبز رخبو كخون خلو قل وانون قول عطوم مقبز رخبلو كابزي قبار سناي تكال ترايوم أب صراحة موزيك أز توافر شرهي كروفستوف كابزا حالفو حسان جميرو بولن تاي صراحة لوم صراحه موسيقى اب يوكرين ابز وان زطاطو ابز بللو نخالوت ام حجاز غيزيو يتقاملللوم
يا باشف بو بوستار زنايو
اي سو اون اور فريندز انستغرام بيجز ذي ار دوينج ذس اي جوت ا تشانس تو هيلب فور ا فيو دايز ኣብ ናይ ሓደ መሓዛይ ኢንስታግራም ገጽ እዚ ይገብሩ ከም ዘለዉ ርእየ። ንሒደት መዓልትታት ክሕግዝ ከዓ ዕድር ረኺበ። ጽቡቕ ተግባር ይገብሩ ስለ ዘለዉ ከዓ ቐልጢፈ ሙሉእ መዓልቲ ምስኦም ብወለንታይ ክሰርሕ ተጸንቢረ።
ሆዜ ኣንድሬስ ናብ ዩክሬይን መጺኡ ካብ ዝረኣዮ ነገር እቲ ኣዝዩ ዝመሰጦ ንሓድሕዶም ንምትሕግጋዝ ዩክሬናውያን ዘርኣይዎ ሕብረትን ፍቓደኝነትን እዩ።
ነፍሲ ወከፍ ንሓደ ጉዳይ እዩ ዝድግፍ ዘሎ፣ ንፕሬዚዳንት ዘለንስኪ ዋላ እውን እቶም ዘይመረጽዎም በዓልቶም ይነግሩካ እዮም። ኣይመረጽክዎን፣ ሕዚ ግን ፕሬዚዳንተ እዩ እዮም ዝብሉካ።
እቲ ኩናት ካብ ዝጅመር ንነጀው ሆዜ ኣንድሬስ ኣብ ዩክሬን ልዕሊ 100 መዓልትታት ኣሕሊፉ እዩ። ካብ ጎበጣ ነፃ ዝኾና ከተማታትን ካልኦትን እውን በፂሒ እዩ። ብመሰረት ጸብጻብ ኣና ኮዚዮስኮ ካብ ኢርፒን ዩክራይን።
ትከታተልዎ ዘለኹም ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ዝኸበርኩም ሰማዕቲ እዚ ድማ ናብ መደብ ኣሜሪካና ክንሓል።
ናይ ሎሚ ስሩዕ መደብ ኣሜሪካና ፀሓፍቲ ታሪክ ብዛዕባ ሕሉፍ ታሪክ ኣሜሪካ ንዝለዓል ዝዓበየ ሓሶት ይቃወምዎ ምህላዎም ዝምልከት እዩ። ዶራ መኳር ንዝለኣኸቶ ሪፖርት ገብረ ገብረ መድን ብከምዚ ስዕብ ከቕርቦ እዩ።
ገሊኡ ፅውፅዋያት ኣሜሪካ እቲ ሃገር ካብ እትምስረት ንድሕሪት ይምለስ ከምቲ ናይ ኣሜሪካ ፈላማይ ፕሬዚዳንት ጆርጅ ዋሽንግተን ንእሽቶ ከሎ ዝገበሮ ዝበሃል ሓሶት ክዛረብ ስለ ዘይደለየ ናብ ናይ ወላዲ ኣቦኡ ናይ ቸሪኦም ቆፎ ምውሳዱስ ሓቂ ተዛሪቡ ዝበሃል እዩ። ሓሶት ኮይኑ ግን ድማ ኣወንታዊ ውፅኢት ዘለዎ ብዙሕ ጻዕዳ ሓሶት ኣሎ ይብል ኣብ ዩኒቨርሲቲ ፕሪንስተን ፕሮፌሰር ታሪክ ዝኾነ ኬቨን ኤም ክሩስ። እንታይ ጉድኣት ስለ ዘለዎ እዩ ክብሪ ሓቅነት ንቆልዑ ስለ ዝምህር ይብል ንሱ። እቲ ትኽክለኛ ጉድኣት ይብል ክሮስ፣ ሓሶት ወይ ጽውጽዋይ ኣብ ልዕሊ ፖሊስታት መንግስቲ ጽልዋ ክሕድር ከሎ እዩ። ክሩስን መሳርሕቱ መምህር ታሪክ ዩኒቨርሲቲ ፕሪንስተን ጁልያን ኢ ዘሊዘርን ጸሓፍዎ ዝተፈላለዩ ድርሰታት ናብ ሓደ ጠሚሮም ሚፍ ኣሜሪካ ሂስቶሪያንስ ቴክ ኦን ዘ ቢገስት ሌጀንድ ኤንድ ላይስ ኣባውት ኣወር ፓስት ብተቐራራቢ ትርጉሙ ጽውጽዋይ ኣሜሪካ ጸሓፍቲ ታሪኽ ብዛዕባ ሕሉፍና ዝዓበየ ኣፈ ታሪኽን ሓሶትን ይምግቱ ዘርእስታ መጽሓፍ ኣውፂኦም። ኣብቲ እኽብ ካብ ጽሑፍ 20 ዝኾኑ ብቐንዲ ለዘብተኛታት ጸሓፍቲ ታሪኽ ዓቃባውያን እዮም ንታሪኽ ኣሜሪካ ዘዛግዕዎ ዘለዉ ይብሉ። ከም ጸጥታ ዶብ ኣብ ምርጫ ምትላል ድምፂ ኣብ 2020 ኣቋጽራ ፈረንጂ ብፖሊስ ዝተቐትለ ጸሊም ሰብ ጆርጅ ፍሎይድ ስዒቡ ዝተልዓሉ ተቃውሞታትን ጭካነ ፖሊስን ዝኣመሰሉ ተኻሳሕቲ ዛዕባታት እናጠቐሱ ዓቃባውያን ንታሪኽ የዛብዑ ኣለዉ ክብሉ ይጠቕሱ። ኣብ ዩኒቨርሲቲ የል እትሰርሕ ሌንዳ ጊልሞር ንጹህን ስፍሓት ዘለዎ ምስልን ናይ መራሒ ጽቡቕ ተቃውሞታት ተቓላሳይ ሲቪል መሰላት ማርቲን ሉተር ኪንግ ድሕሪ ሞት ፍሎይድ ኣብ ምንቅስቓስ ተቃወምቲ ህይወት ጸልም እውን ኣገዳሲ እዩ፣ ብላክ ላይቭስ ማተር ተዓቢጡ እዩ ክትብል ጽሒፋ። ማርቲን ሉተር ኪንግ ጁንየር ንካፒታሊዝምን ወታደራውነትን ኣብ ምኹናን ይገብሮ ዝነበረ ምንቅስቓስ ብርቱዕ ነይሩ ይብል ክሩስ። ኪንግ እዚ ዅሉ ምስሕሓብን ሕለኽላኽን ናብ ጐነፃዊ ዘይኮነ ኣገባብ ኣውሪዱ ብቐሊሉ ደው ኢሉ ወ ዘርኣውነት ሕማቕ እዩ፣ ኩሉ ሰብ ድማ በዚ ሓሳብ ይሰማማዕ እዩ ክብል እዩ ብዓርሰ እምነት ተቓሊሱ በለ ክሩስ ወሲኹ። ከም ውፅኢቱ ድማ ዝኾነ ይኹን ምዝናይ ሕዚ ዝኾነ ርክብ የብሉን። እዚ ኣብነት ጽቡቕ ተቃውሞ ሲቪላዊ መሰላት መመሊሱ ምስ ሕማቕ ተቃውሞታት ሲቪላዊ መሰላት እናተነጻጸረ ህይወት ጸልም እውን ኣገዳሲ እዩ፣ ብላክ ላይቭስ ማተር ኣብ ዝብል ምንቅስቓስ ጸለምቲ ዝሳተፉ ሰባት ክሓፍሩ ይገብሮም ኣሎ።
እቲ ሓቂ ግን ከም ኪንግ ዝኣመሰሉ ብዙሓት ኣለዉ እዮም ይብል ክሮዝ። ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኖርዝ ዌስተርንስ ምሁር ታሪክ ጌራል ካራቫ ምስ ሜክሲኮ ኣብ ዘዋስን ዶብ ዘሎ ሓለዋ ዝሕስቦም ኣሜሪካውያን ብዛዕባ እቲ ሃገር ሃገራዊ ውድቀትን ቁጠባዊ ቅልውላውን ከምኡውን ብዛዕባ ለውጢ ማሕበረሰብ ጭንቀት ምምዝባል ዘለዎም እዮም ክብል ጽሒፉ። ኣብ ዘ ኒው ስኩል ፕሮፌሰር ታሪክ ዝኾነት ናታልያ መህልማን ፔትሮዝላ ኣንስታይነት ወይ ድማ ፌሚኒዝም ሓቐፋይ ፀረ ክብርታት ስድራ እዩ ንዝብል ኣተሓሳስባ ትነጽጎ። ፌሚኒዝም ኣብ ታሪኽ ንክብርታት ስድራ ክሕለቕ ዝጸንሐ እዩ ትብል። ኣብ ዩኒቨርሲቲ ካሊፎርንያ ናይ ታሪክ ፕሮፌሰር ዝኾነ ኤሪክ ራውችወይ ኣሜሪካ ኣብ 1930ታት ኣጋጢሙ ካብ ዝነበረ ዓብዪ ድቀት ወይ ድማ ግሬት ዲፕሬሽን ክትወፅእ ፕሬዚዳንት ፍራንክሊን ዲ ሩዝቨልት ሕጊ ክኾኑ ዝፈረምዎ ኒው ዲል ብዝብል ሽም ዝፍለጥ ተኸታታሊ ፕሮግራማት ፋይናንሳዊ ለውጥታትን ሕግታትን ዘጽንዐ እዩ። ኣብ መጽሓፉ ራውችወይ ገለ ዓቃባውያን ፖለቲከኛታት ኒው ዲል ውፅኢታዊ ኣይነበረን ንዝብሉ ገለ ዓቃባውያን ፖለቲከኛታት ይሓትት። ኒው ዲል ብዝተጋገየ ወዲቑ እዩ ኢልና ንኣምን እንተኮይንና ኣብኡ ተደሪኽና ዝወሰድናዮም ቁጠባዊ ስጉምትታት ኣይምወሰድናን ነርና ማለት እዩ ይብል። ኣብ ሕሉፋት ዘጋጠሙ ፍጻመታት ዘለና ምርዳእ ብዛዕባ መጻኢና ዝህልወና ምርዳእ ዘዕሙቕ እዩ ይብል ክሩስ። ከም ዝበለ ኣገባብ ክፈሽል እዩ ዝብል ጽኑዕ እምነት እንተሃልዩና ወይ እዚ ናብ ዝወስደና ነገር የለን ዝብል እምነት እንተሃልዩና መሊስና ክንፍትኖ ዝህልወና ዓድል ዝተሓተ እዩ። ስለ ዝኾነ ናበይ ከም ንኸይድ ክንርዳእ እንተኮይንና ኣበይ ከም ዝነበርና ምርዳእ የድልየና እዩ ይብል ክሩስ ብምውሳኽ። እታ መጽሓፍን ሒዛቶን ዘለ ሓሳባትን ብፅውፅዋይ ጸጋማውያን ዝተዋሃበ ወገናዊ ትንተና እዩ ክብሉ ገሊኦም ኣቃባብያን ይነጽግዎ። ኣብ ናሽናል ሪቪው ዝወፀ ድርሰት እታ መጽሓፍ ንዝኾነ ይኹን ጽውፅዋያት ኣይነጸገትን ዝፍለጥ ዝተፈለየ ጽንፋውን ሰጓማይን ሓሳባት እያ ኣፋሊጣ ክብል ይሕበር። ኣብ ናይ ኣሜሪካ ኢንስቲትዩት መጽናዕቲ ቁጠባ ዝጽሕፍ ማይክል ጄይ ዶማ ታሪኽ ንርእሱ ጸሓፍቲ ታሪኽ ኣብ ዘይሰማምዑሎም ዛዕባታት ቀጻሊ ክትዓት ምክያድ ማለት እዩ ይብል። ናይ ተጻረርትኻ ሓሳባት ሓሶት ጽውፅዋይን ኣፈ ታሪኽን መሲሉ ዝስማዓካ እንተኾይኑ ንሱ ንርእሱ ምስ ተናሓናሒኻ ብከመይ ክትጻመድ ከም ዘለካ ዝሕብር ክኸውን ይኽእል። ኣብ ክንዲ ኣብ ትሕዝቶ ስነ መጎት ተቃዋሚኻ ምስ ተቃዋሚኻ ብዙሕ ክትጻመድ ከም ዘለካ ክትሓስብ ኣለካ ክብል ዶማን ይጽሕፍ። ዶማ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ጆርጅ ታውን ተሓባባራይ ፕሮፌሰር መጽናዕትታት እዩ። ንሱን ተሓባበርቱን ነቲሒዝ ዘሎ ኩነታት ምላሽ ይህቡ ከም ዘለዉ ብምግላጽ ክሩስ ነዚ ነቐፌታ እዚ ይቃወሞ። ኣብዚ እዋን እዚ ብክልቲኡ ወገን ምምስሳል ባህጊ ተዓጻጻፋይነት ኣብ ዘለሉ መዋዕል ንነብር ከም ዘለና ይርዳአኒ እዩ ኢሉ ክሩስ። ከም ውን ኣይኮነን ኣብ ታሪክ ኣሜሪካ ዘሎ ናይ ሓቅነት ፈተናታት ካብ የማን እዩ ዝመጽእ ዘሎ። ስለዚ ኸዓ ኢና ኣቓልቦ ክንገብረሉ ዘለና ይብል ክሩስ።
እዚ ብሓፂር ማዕበል ብ19 ብ25 ሜትር ባንድ ብቴሌቭዥን ድማ ኣብ ኢትዮሳት ብቐጥታ ኣብ መርበብ ሓበሬታ ትግርኛ ዳት ቪኦኤ ኒውስ ዳት ካም ኣብ ፌስቡክ ዩቱብን ትከታተልዎ ዘለኹም ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። በዚ እምበኣር ናይ ሎሚ መደብና ወዲና ነና። ናይዚ መደብ ኣሰናዳኢ ኣብርሃም ተስፋሉል፣ ብቴክኒክ ሕግዘና ዘምሴ ንጉሱ ታምሬ፣ ንሳኹም ዝፀናሕኩ ድማ ነገብረ ገብረ መድህን እየ። ኣብ ናይ ፅባሕ ረቡዕ ስሩዕ መደብና መደብ ደቂ ኣንስትዮ ንመሃዚት ስራሕን ወናኒች ሽዋን ሄር ቅብኣትን መሐለዊ ፅሬትን ጨጉሪ ዝኾነት ሩት ዑስማን ሒዙልኩም ክቐርብ እዩ። ክትከታተልዎ ኣቐዲምና ንዕድመኩም። ሳብ ሽዑ ሰላም ንዓኹም።